Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana bo dobila dodatek za delovno uspešnost, čeprav ji zdravniki odhajajo. Kaj na razmere pravi strokovni direktor nevrološke klinike Simon Podnar?
Začenja se novo sodno leto, v sodniških vrstah zadovoljni s skrajševanjem zaostankov.
Slovenija lani s 5,4-odstotno gospodarsko rastjo. Prvo izplačilo iz sklada za okrevanje pa prihaja konec marca.
Članice NATO naj bi okrepile proizvodnjo orožja in pomoč Ukrajini.
8 dni po potresu našli še 3 preživele. Sirija odprla še 2 mejna prehoda za dostavo pomoči žrtvam.
Ob godu svetega Valentina Luka Mavrič z urada za družino. Zaljubljenost je dar, za ljubezen pa je potrebna odločitev.
Vreme sončno bo s temperaturami od 9 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Potem, ko so v civilni inicijativi Glas ljudstva včeraj opozorili na odhode zdravnikov iz zdravstvenih domov k zasebnikom in vlado pozvali k ukrepanju, se je odzval predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktikum Igor Muževič. Kot je dejal, gre za zavajajoče prikazovanje podatkov, s čimer se želi prikriti lastno dolgoletno slabo delo in zaslužkarstvo na škodo pacientov. Več Tanja Dominko.
Včeraj so v civilni inicijativi Glas ljudstva med drugim opozorili na odhode zdravnikov iz zdravstvenih domov k zasebnikom. Konkretno so navedli zasebno zdravstveno ordinacijo s koncesijo Studio R, ki ima ambulante družinske medicine v Horjulu, Komendi in na Vrhniki in je v zadnjih letih povečevala obseg poslovanja in število zdravnikov, tudi zdravniki iz zdravstvenega doma Ljubljana. Predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktikum Igor Muževič in direktorica te ordinacije Ameli Randl sta se ločeno odzvala in zavrnila očitke, omenila sta nevoščljivost. Muževič je dodal, da so odhodi zdravnikov posledica drugih stvari.
Samo iz zdravstvenega doma Ljubljana so zdravniki bežali in to dejansko večinoma zaradi vodstva, ki ga recimo tudi profesor Keber javno brani vodstvo. Ne? Če so tako stranski pogoji pri koncesionarjih, se moramo vprašati, zakaj samo v drugih zdravstvenih domov noben ne beži, ampak jim je čisto v redu. Konkretno to podjetje so še bližje, so zaposleni zdravstvenega doma Kamnik, pa čisto beden ni šel kljub temu, da so ravno tako videli ta oglas. Ampak samo zdravstvenega doma Ljubljana, kjer smo videli, da iz anonimik, da jim je direktorica rekla, da so gnila jabolka in podgane.
A ne glede na vse to vrstne navedbe, je očitno direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Popla-Susič dobro zapisana v očeh ljubljanskega župana. Ta je potrdil njen dodatek za redno delovno uspešnost. Meni, da je odlična direktorica in da izvaja prave ukrepe. Dodatek se sicer nanaša na leto 2021, a tudi teda je zdravstveni dom Ljubljana zapustilo 11 zdravnikov, lani že 23. Vsekakor nas čaka zdravstvena reforma, ki naj bi naslovila tudi ta pojav. Neki okvirji že nastajajo, danes se do nje opredeljujejo v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ale upamo lahko, da bo šla reforma v pravo smer, da bo denar sledil pacijentu.
Jaz mislim, da je napaka v tem, da gledamo v bistvu na to koncesionarstvo, oziroma na ljudi, ki delajo s koncesijami, pač z nekim sovraštvom, oziroma gledajo ne, nekateri. Namreč treba je vedeti, da je tako delo v javnih zavodih, kjer jaz zaposlen recimo, ali pa če ima zasebni koncesijo, da gre dejansko gledamo iste paciente.
Med svetlimi zgledi je naš sogovornik, strokovni direktor nevrološke klinike Simon Podnar, omenil nizozemski model in dodal.
In glede tega sem jaz absolutno pristaš tega, da ne izumemo zopet nekaj po svoje, ker to bo zopet trajalo leta in desetletja, ampak da skušamo en tak sistem, kjer je to urejeno in pravično in solidarno in učinkovito in ga skušamo pri nas aplicirati in uveljaviti.
Peter Kirali iz Oxforda je postregel tudi s primerjavo z britanskim modelom.
Slovenski in britanski sistem sta relativno podobna, se večina bolnikov zdravi v javnem zdravstvenem sistemu. Je pa v Veliki Britaniji privatni sektor veliko večji in nekako bolj integriran v zdravstveni sistem. Se praktično skoraj vsi specialisti, ki delajo v državnih bolnišnicah, imajo tudi svojo privatno prakso. Na srečo se tukaj privatni sektor ne demonizira in bolniki, tudi tisti bolniki, ki ga ne uporabljajo, niso proti njemu.
Zdravniške organizacije pa so zapisale, da je pomembno zagotavljanje varnih in konkurenčnih pogojev dela za zdravstvene delavce, ne glede na organizacijsko obliko delodajalca.
Začetek novega sodnega leta so najvišji predstavniki sodstva in drugih vej oblasti obeležili s posebno slovesnostjo. Iz sodniških vrst je bilo slišati ocene, da je sodstvo v dobri kondiciji, a da obstajajo nekateri izzivi, ki jih je mogoče reševati zgolj ob sodelovanju z drugima vejama oblasti. Damjan Florjančič, ki vodenje Vrhovnega sodišča predaja Miodragu Đorđeviću, je pojasnil, da že nekaj let uspešno zmanjšujejo sodne zaostanke, skrajšal pa, da se je tudi čas reševanja zadev. Na slovesnosti je zbrane med drugimi nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je med izzivi sodstva omenila zmanjševanje števila sodnikov, nizko plačilo glede na odgovornost in pomankanje zaupanja javnosti.
Vaša domača naloga za leto 2023 je torej tudi v tem, da poskušate državljankam in državljanom, prebivalkam in prebivalcem Slovenije, na kar se da poljuden, a še vedno strokoven in dostojanstven način čim bolj približati svoje delo. Sodbe, ki jih pišete v dobesednem in metaforičnem smislu, so v prvi vrsti namenjene ljudstvu in ljudje so tisti, ki jih seveda morajo razumeti. Z razumevanjem pa raste tudi zaupanje. Žal težko pridobljena in zelo lahko hitro izgubljena vrednota.
Slovenija je lani zabeležila 5,4-odstotno gospodarsko rast, je sporočil Državni statistični urad. Rast je bila izrazitejša v prvi polovici leta. V zadnjem četrtletju se je nadaljevalo umirjanje aktivnosti. BDP se je v medletni primerjavi povečal za 0,2%. V Banki Slovenije pravijo, da so takšna gibanja glede na močno podporo denarne in fiskalne politike pričakovali. Po njihovih besedah, takšen iztek leta daje spodbudne signale tudi za letos, ko se bo rast sicer umirila. Slovenija lahko prvo izplačilo iz Evropskega sklada za okrevanje in odpornost pričakuje do konca marca. Po prvotnih načrtih naj bi sredstva prejela že januarja, a še ni izpolnila vseh pogojev, ki so potrebni za to. Minister za finance Klemen Boštjančič je pred zasedanjem finančnih ministrov Evropske unije povedal, da ima Slovenija kar veliko izzivov pri črpanju sredstev.
Določene reforme, ki so se takrat, ko se je ta načrt pripravljal v Sloveniji, vehementno napovedovale in da jih bomo z levo roko izpeljali, seveda v praksi je to veliko teže in to nas danes tepe. Drug problem tega je, ker gre zelo veliko majhnih projektov in majhnih menikov in je treba seveda vse te danes izpolniti.
Za komentar o zadevi bomo v jutrišnji oddaji Pogovor o vprašali nekdanjega premijeja in predsednika SDS-a Janeza Janšo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Evropski parlament potrdil uredbo, ki po letu 2035 prepoveduje prodajo avtomobilov z bencinskim ali dizelskim motorjem.
Slovensko gospodarstvo, turizem in šport letos upravičeni do 634 milijonov evrov za razvoj.
Američani v sestreljenem kitajskem balonu našli senzorje in elektroniko.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča ovira promet na cesti Škofja Loka-Železniki v Škofji Loki pri avtobusni postaji. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče na Štajerske avtocesti pa je promet še vedno oviran na odstavnem pasu pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. A na Štajerske avtocesti pa je promet oviran tudi zaradi okvare vozila med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod proti Mariboru. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni kakšnih večjih posebnosti, zaradi popodanske prometne konice pa je promet že povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti pa bo promet skozi predor Karavanke v sredo in četrtek med 8 in 16 uro potekal izmenično enosmerno s predvidoma polurnim čakanjem pred predorom. No, na cesti Litija Zagorje pa bo popolna zapora zaradi izgradnje galerije Šklendrovec vsako soboto med 7:30 in 14:30 vse do septembra. Toliko ostane na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
O 15:10 poglejmo na tuje. Članice NATO naj bi okrepile podporo Ukrajini in zmogljivosti vojaške industrije. O omenjenem govorijo obrambni ministri na srečanju v Bruslju, ki se ga udeležuje tudi njihov ukrajinski kolega Oleksij Reznikov. Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je pojasnil, da želi NATO s povečanjem proizvodnje zapolniti zaloge vojaške opreme, ki je bila poslana v Ukrajino. Več Andrej Šinko.
Že dopoldne je zasedala kontaktna skupina za Ukrajino, ki je govorila o nadaljnih dobavah orožja in vojaške opreme tej državi, vključno z letali. V zvezi s slednjim je generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg dejal, da se podpora NATO spreminja glede na razvoj in potek vojne. Ob tem pa dodal, da so članice in Rusija sredi logistične tekme, saj je ključno, da strelivo, gorivo in rezervni deli pride v Ukrajino, preden Rusija prevzame pobudo na bojišču. Pri tem ima tudi NATO nekaj težav. Trenutna poraba streliva v Ukrajini je mnogokrat višja od naše proizvodnje. To obremenjuje našo obrambno industrijo in izčrpava naše zaloge. Naj navedem kot primer, da se je rok za pripravo streliva velikega kalibra podaljšal z 12 na 28 mesecev. Danes oddana naročila pa bi lahko bila dobavljena šele čez 2 leti in pol. Zato moramo povečati proizvodnjo in investicije v našo obrambno industrijo. Zato je na tem srečanju eno od ključnih vprašanj, kako okrepiti proizvodnjo v vojaški industriji in ponovno zapolniti zaloge. Stoltenberg je poudaril še, da bodo članice NATO do konca ustrajale v podpori Ukrajini, saj bi zmaga Rusije bilo nevarno sporočilo Kremlju. Mineva skoraj leto dni od začetka invazije. Predsednik Putin zaenkrat še ni pripravljen na mir, se začenja novo ofenzivo. Da bi zagotovili zmago Ukrajine in njen obstoj kot suverene države, ji moramo še naprej zagotavljati vse, kar potrebuje za zmago, ter dosego pravičnega in trajnega miru. Je dejal Stoltenberg in dodal, da je Rusija na bojišču pripravljena sprejeti velike izgube, njen cilj, nadzor nad Ukrajino, pa da ostaja nespremenjen.
V Kremlju zanikajo, da naj bi Rusija v Moldaviji poskušala izvesti državni udar. Omenjenega je oblasti v Moskvi obtožila moldavska predsednica Maja Sandu, potem ko je pretekli teden v Kišinjevu nepričakovano odstopila proevropsko usmerjena vlada. Predsednica je oblasti v Moskvi obtožila, da prek protestov v državi spodbujajo nasilje in napade na državne ustanove. Sandujeva naj bi iz Kijeva prek obveščevalnih virov pridobila tudi ruske načrte o destabilizaciji države. Uničujoči potres v Turčiji in Siriji je najhujša naravna nesreča v zadnjih 100 letih na območju Evrope, ocenjuje Svetovna zdravstvena organizacija, ki poziva k pomoči. Dostop do nje bo zdaj lažji tudi v Siriji, saj so oblasti privolile v odprtje še 2 mejnih prehodov. Iz Turčije med tem 8 dni po potresu še vedno prihajajo nova poročila o preživelih katastrofe. Terjala je več kot 37.500 življenj. Prispevek Roka Mihevca.
Na jugovzhodu države so turški reševalci danes zjutraj rešili brata, stara 17 in 21 let. Pod ruševinami sta preživela skoraj 200 ur. Iz ruševin stanovanskega bloka so potegnili tudi 18-letnika. Upanja, da bi našli preživele, je sicer vse manj in tako je pozornost sedaj usmerjena v zagotavljanje hrane in zatočišč za tisoče preživelih. V začasna bivališča so namestili 1.200.000 ljudi. Postavljenih je več kot 200.000 šotorov. Z prizadetih območij pa so evakuirali 400.000 ljudi. Število mrtvih v obeh državah po zadnjih potrjenih podatkih znaša več kot 37.500. V potresu je bilo poškodovanih 80.000 ljudi, na tisoče še vedno pogrešajo. Na težke razmere, v katerih so se znašli preživeli, je za naš radio pozoril nadškof v Turčiji Martin Kmetec.
Na tisoče ljudi brez domov, brez osnovnih potrebščin, hrane manjka, vode manjka. Težko je, no, težko. Sicer se je reševanje oziroma pač pomoč na ta področja vsekakor sredno pošilja, ampak situacija je pa težka, gotovo.
Sirija je medtem privolila v odprtje še 2 mejnih prehodov za dostavo pomoči žrtvam potresa. Predtem je skoraj vsa pomoč za več kot 4 milijone ljudi, ki živijo na območjih pod nadzorom upornikov, bojev na severozahodu Sirije iz Turčije prihajala prek le enega prehoda. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je opozoril, da je zaradi še vedno naraščajočega števila žrtev potresa in preživelih, ki so izpostavljeni ostrim zimskim razmeram, zagotavljanje hrane, zdravstvenih storitev, zavetja in drugih življenjsko pomembnih potrebščin izredno nujno. Pomoč ljudem je prispela tudi iz Savdske Arabije, iz tam je v drugo največje sirsko mesto Alep, pristalo letalo, prvo po več kot desetletju vojne.
Evropski parlament je potrdil uredbo, po kateri bo po letu 2035 na trgu Evropske unije prepovedano prodajati nove avtomobile in lahka gospodarska vozila z bencinskim ali dizelskim motorjem. Kritiki uredbe opozarjajo, da industrija še ni pripravljena na tako dramatičen ukrep, zato je ogroženih več 100 000 delovnih mest. Proti je glasovala tudi Romana Tomc iz Evropske ljudske stranke. Na Twitterju je zapisala, da verjame v čisto prihodnost, a s tem ciljem hranimo le globaliste, ki prek raznih nevladnih organizacij potiskajo Evropsko unijo v propad. Objavo z razlogi za nasprotovanje uredbi je delila tudi Ljudmila Novak. Ameriška mornarica je med ostanki domnevnega kitajskega vohunskega balona, ki so ga Združene države Amerike v začetku meseca sestrelile nad Atlantskim oceanom, našla tudi senzor in tele elektronike. Šlo naj bi za 10 metrov visoko antensko napravo, ki naj bi po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva lahko zbirala in locirala komunikacije. Ameriška vlada je Kitajsko obtožila, da je balon del flote nadzornih balonov, s katerimi je Peking vohunil za več kot 40 državami na 5 celinah. Kitajska obtožbe zavrača in ustraja, da je šlo za civilno zračno plovilo za opazovanje vremena.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovensko gospodarstvo, turizem in šport bodo v letošnjem letu lahko počrpali 634 milijonov evrov, namenjenih za krepitev konkurenčnosti in dodane vrednosti. Država bo k znesku primaknila slabih 305 milijonov, ostali denar pa bodo namenile izvajalske organizacije in SID banka. Več Marcel Krek.
Slovensko gospodarstvo se še naprej spopada z energetsko krizo in draginjo, ki sta predvsem posledici ruske invazije na Ukrajino. Država gospodarstvo zato namenja različna sredstva za pomoč pri soočanju s tema izzivoma. Po besedah ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana je ta pomoč namenjena preživetju gospodarstva in ohranitvi njegove konkurenčnosti.
Za dolgoročno izboljšanje konkurenčnosti in dvig dodane vrednosti pa moramo seveda nadaljevati z vlaganji. Vlaganji v nadaljni razvoj in rast podjetij, nadaljni razvoj v digitalni in zeleni prehod in pa seveda v sredstvi za večjo produktivnost.
Prav temu bodo namenjene tudi letošnje finančne spodbude za gospodarstvo, turizem in šport. Po ministrovih besedah so se pri ukrepih osredotočili predvsem na raziskave in razvoj, pa tudi
krepitev produktivnosti, zeleni in digitalni prehod, spremembo poslovnih modelov, krepitev kompetenc in pa seveda tukaj si vsi želimo povečanje dodane vrednosti.
Podjetja bodo do sredstev lahko prišla preko različnih razpisov. Ti se bodo letos na nekaterih področjih nekoliko razlikovali od lani, gre za posledico preoblikovanja gospodarskega ministrstva.
Regionalni razvoj in inovacije zdaj zapuščate naše ministrstvo in gleda vsak na eno ministrstvo. Mi pa smo seveda dobili tudi šport. Z tega vidika smo tudi pripravili ves načrt predvidenih javnih razpisov. S tem želimo na nek način, vsemi temi razpisi želimo narediti čim bolj predvidljivo možnost koriščenja javnih sredstev, predvsem pa s tem želimo pomagati gospodarstvu.
Gospodarsko ministrstvo je sicer v lanskem letu za podobne spodbude namenilo približno 700 milijonov evrov in podprlo skoraj 5000 projektov.
Na Čebelarski zvezi Slovenije so kritični do končnega besedila uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarstva v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027. Opozarjajo, da so aktivno sodelovali na vseh pripravljalnih sestankih, a njihovih predlogov v končni verziji niso upoštevali in zdaj prihaja do zapletov z neizvedljivostjo. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.
Zato je včasih tukaj treba razumeti, da nekaj je stroka, nekaj je pa, bom rekel, birokratski rok. Jaz razumem in birokratske roke, če zdaj to besedo malo grdo uporabljam, ampak stroka v tem delu bi mogla imeti prednost. Sej, če moraš živali dati zvečer jesti, je normalno, da jo moraš dati. Kaj boš pa naredil, da je ne boš dal? In tle pri čebelah je enako. Jaz upam in verjamem, da bomo v doglednem času vsi skupaj s področja kmetijstva prepričali državo, da enostavno kmetijstvo ni neka stvar, ki jo lahko, bom rekel, premikaš od danes do jutra, ker enostavno delamo živo zadevo. In včasih nekdo to ne razume. Mi pa želimo, da so ukrepi, ki jih delamo, dolgoročno koristi, ne da so samo na papirju.
Po opozorilih čebelarjev je največ težav pri intervenciji raziskovalno delo na področju čebelarstva in intervencijah o sofinanciranju čebelarske opreme, delovanju čebelarskih društev ter sajenju medovitih rastlin. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji. Obhajamo god svetega Valentina, priprošnika proti telesnim slabostim. Pod vplivom angleških in francoskih navad se je ta dan mednarodno uveljavil kot dan zaročencev in zaljubljencev. Prispevek Maje Morela.
Sveti Valentin je priljubljen svetnik današnje družbe, tajnik na Uradu za družino pri Nadškofiji Ljubljana, Luka Maurič.
To pa zato, ker vsi prepoznavamo zaljubljenost kot en dar, kot nekaj, kar se ti zgodi.
Lepo je, ko pokliče ljubezen. Takrat se v nas prebudi hrepenenje po drugi osebi, s katero bi radi delili vse, kar imamo.
In to hrepenenje je v nas od Boga, ker smo ustvarjeni po njegovi podobi. In je zato nekaj lepega, dragocenega.
Zaljubljenost se v nas prebudi, o tem se ne odločamo sami. In to še ni ljubezen, poudarja Maurič.
Ali se tej zaljubljenosti začne tudi graditi kakšna vez, ki pripelje par tudi v zakon, ja, to je pa seveda že druga zgodba.
Po besedah Luke Mauriča živimo v kulturi potrošništva, ki narekuje kupovanje stvari, ki jih potrebujemo ali ne, in jih po uporabi preprosto zavržemo. Takšen odnos do stvari ljudje nemalokrat prenesemo tudi v medsebojne odnose.
Zgoja za trajno zvestobo v zakonu je bistvenega pomena, da se začne že dovolj zgodaj pri mladih, da so se sposobni v čem odreči tudi sebi, zato da bi dali prostor drugemu.
Ankete za potrebe portala ceneje.si so pokazale, da bo današnji dan ljubezni praznovalo 33% Slovencev. 44% le teh bo dan preživelo v družbi moža ali žene in ožje družine. Marsikje pa v zadnjih letih po cerkvah pripravljajo maše z blagoslovom za zaročence in zakonce. Tako bo ob 17. uri v cerkvi svetega Valentina na Limbarski gori v Moravčah. V soboški stolnici pa bo ob 19. sveto mašo za zaljubljene daroval brat Stane Bešter.
Športni pregled začenjamo na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v francoskem Meribelu. Tam so namreč zlato medaljo v mešani paralelni tekmi osvojili Američani, ki so v finalu ugnali Norvežane. Tretji so bili Kanačani. Ti so v osmini finala najprej 4-0 ugnali zelo mlado Slovenijo, ki je nastopila v postavi Nika Tomšič, Neja Dvornik, Anže Gartner in Miha Osrban. Naši reprezentantje so bili sicer kar 3-krat zelo blizu presenečenja. Gremo pod koše. Košarkarji Cedevite Olimpije so se kot zadnji uvrstili na zaključni turnir pokala Špar, ki bo v četrtek in petek v Mariboru. V četrtfinalu so izločili kranjski Triglav, po visoki zmagi na prvi tekmi so sinoči v Stožicah slavili z 91-84. Polfinala zaključnega turnirja v dvorani Lukna sta zdaj pod četrtek Helios Sans in Šenčur Olimpija. Oba polfinala bosta v četrtek, finale pa že v petek. Košarkarji Dallas Mavericks pa so tokrat gostili Minnesota Timberwolves in ostali praznih rok v ligi NBA. Dallas je izgubil 121-124, čeprav je nova zvezdniška okrepitev Dallasa Kyrie Irving kar 26 od svojih skupno 36 točk dosegel v zadnji četrtini. Odlično predstavo je pokazal tudi Luka Dončić, ki je zbral 33 točk. Denver Vladka Čančarja pa je tokrat gostoval na Floridi in premagal Miami Heat 112-108. Čančar je ob tem dosegal 10 točk. Brez zmage so sinoči še četrtič zaporedoma ostali Chicago Bulls Gorana Dragiča, ki so tokrat doma z 91-100 klonili proti Orlando Magic. Dragič je v 11 minutah vpisal 2 točki. Še to, nogometaši v Ligi prvakov bodo drevi začeli izločilne boje. Ob 21. uri bo že na sporedu ena poslastico osmine finala, saj se bosta na prvi tekmi merila Paris Saint-Germain in Bayern iz Minhna. Drugi par večera bo Milan Tottenham. Jutri bosta na sporedu obračuna med Borussijo iz Dortmunda in londonskim Chelseajem ter belgijskim klubom Brižom in Benfico. Prihodnji teden bodo še preostale prve tekme osmine finala, povratne tekme na to sledijo 7., 8., 14. in 15. marca, žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov pa sledi 17. marca. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Poglejmo, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13 na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 6 do minus 1, ob morju malo nad nič, čez dan najvišje od 9 do 13 na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, dodajo obeti. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne se bo rahlo oblačilo, ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji pa bo zapihal jugozahodni veter. V petek bo na vzhodu sprva sončno, drugod pretežno oblačno. Popoldne se bo povsod pooblačilo, pihal bo jugozahodnik. Vreme po Sloveniji o 15, Ljubljana jasno 11 stopinj Celzija, 11 stopinj so namerili tudi v Celju in Murski Soboti. Maribor, Koper in Novo mesto jasno 9 stopinj, tudi Kranj 9, Ajdovščina 7, Ilirska Bistrica 16 stopinj Celzija, 5 so jih namerili v Logatcu, 12 pa v Idriji. Krško, Hrastnik in Bohinjska Češnica ter Lendava 10 stopinj, Gorenja vas in Slovenske Konjice 9, Mežica 7, Lisca jasno 6 in Kredarica jasno, 3 stopinje ob 15. uri. Opozarjamo na prometno nesrečo, zato je oviran promet na cesti Škofja Loka Železniki v Škofji Loki pri avtobusni postaji. Na Štajerski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče promet oviran na odstavnem pasu pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod proti Mariboru ter med predorom Podmilj in priključkom Blagovica v smeri proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, nekaj tudi del na cestah, zato potrpežljivo. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.